Элд дээл цагт хүмүүс яагаад налнаас айдаг байсан бэ?
Хэдэн өдрийн дараа аав нь гоё гялгар хавтастай сэтгүүл авчран нэг зургийг хүүхдүүдтэй үзүүлв.
Энэ асал том сургийг хүмүүс элдээ үйл цагт наран зориулж босгожээ.
Хүмүүс яах гэж босгосон юм бол?
Элд цагт хүмүүс нар бол асал хүчит амьд биет гэж бодон ихэд айдаг байжээ.
Юундаа айсан юм болоо? Нар чинь тун сайхан шүү дээ, их ашиг тустай.
Тийм ээ.
Ингээч аав нь зөвшөөрөөд
нар өдрөөс өдөр тайл найргүй шалж нүг дээл хөвс ногоо бүгдийг хатан түлж байна гэд бодоод үзэлтэй. Эсвэл олон хоног үлний цаанаас үл цохийн усан бараа үргэлжлэн цутаг бол яах вэ? Ийм цаг агаалтай үед цай ургац авах боломжгүй шүү дээ.
Үүнд чинь тэгээд нар буруутай гэж үү?
Үгүй л дээ. Гэтэ элт дээр үед хүмүүс нар тэднийг ингэж хашлаад байна гэж боддог байжээ. Тэгээд үүнээс ихтал нарыг арагдах гэж хичээдэг байжээ.
Яаж арагдах вэ?
Жишээ нь наран зүрүүлж энүүн шиг том сувраг бэлж босгож өвдөг сүгдэн мөргөж хөшөөл авралгүйдэг байжээ.
Яах гэж тэгж байсан юм бол? Нар тэртээ тэргүй тэдний үгийг сонсохгүй шүү дээ.
Тэгэлгүй яах вэ? Гэхдээ элтний хүмүүс нар гэж ерөөсөө мэдэхгүй. Тэр авраг гин хүчит гэлтүүлэгчээс аврал өршөөлгүй бол өрөвдөж хайлна гэж боддог байж л дээ.
Аава, тэгвэл тэр үеийн хүмүүс нарны тухай ер нь юу мэдэж байсан юм бэ?
Бараг юу ч мэдэхгүй байсан да. Тэд нар асар хол оршдог. Энэ улайсан бөмбөлөг дээр амьдрах боломжгүй гэдгийг мэддэггүй байсан.
Харин бидний энэ чинь аль хэзээ мэдсэн дээ.
Тэгвэл сайн байна. Мэдлэг гэдэг хүнд хүний амьдрал тун их тустай.